Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. U Podgorici večeras protest crnogorske opozicije zbog priznanja nezavisnosti Kosova. London zabrinut zbog ukidanja gostoprimstva ambasadorima Crne Gore i Makedonije, izjavio britanski ambasador Steven Worsworth. 15 zemalja eurozone dogovorilo akcioni plan za suočavanje sa finansijskom krizom. Dinar danas za 50 para slabiji u odnosu na evro. Do kraja dana sunčano, temperatura do 24 stepena. U našoj temi sedmice govorimo o ljudima koji su iz posljednjih ratova na Balkanu izašli kao nacionalni heroji, a u postratnom periodu postali poznati po kriminalu, korupciji, švercu i nezakonitom bogaćenju. Ko je kriv i otkud takva transformacija? Profesor psihologije Mirjana Krizmanić.
Ja se uopće pitam da li je došlo do transformacije. Nisu li neki od takvih sa takvim namjerama uopće i krenuli pod navodnicima u domoljube?
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Deo crnogorske opozicije održat će večeras protest ispred zgrade parlamenta u Podgorici zbog odluke vlade Crne Gore da prizna nezavisnost Kosova. Oni će od vlasti zatražiti da povuče odluku ili da raspiše referendum o tom pitanju. Kolone vozila sa zastavima Srbije i stranaka opozicije sinoć su po treći put uzastopno kružili Podgoricom u znak protesta zbog priznavanja Kosova. Direktor crnogorske uprave policije Veselin Velja saopštio je da je bezbednosna situacija u Crnoj Gori stabilna i da će policija sprečiti eventualne nemire na današnjem protestu opozicije. Ministar spoljnih poslova Crne Gore Milan Roćin izjavio je da odluku te zemlje da prizna Kosovo treba razumeti u kontekstu njene želje da bude deo evropskog partnerstva, jer se time na najbolji način štite državni i nacionalni interesi. Roćin je podgoričkoj televiziji IN rekao da je Evropa želi da zatvori sva pitanja koja su opterećivala Balkan u posljednje dve decenije. Sa druge strane, ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac ocenio je da crnogorsko i makedonsko priznanje nezavisnosti Kosova neće doprineti stabilizaciji regiona, već da će imati veoma velike političke posljedice. Šutanovac je za Fonet izjavio da postoji opasnost da izbiju incidenti, ali kako kaže, ne na teritoriji Srbije.
Mislim da se žarište otvara u još većoj meri. Mogućnost sporadičnih incidenata je zaista na visokom nivou i to moram da kažem da ne očekujem da se desi na jugu Srbije, već van granica naše zemlje. Mislim da odluka koja je očigledno isprovocirana i albanskim življem koji živi u tim zemljama može baš njima da bude na veliku štetu.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac. Britanski ambasador u Srbiji Steven Worsworth izrazio je zabrinutost zbog odluke Beograda da protera ambasadore Crne Gore i Makedonije, jer su te zemlje priznale nezavisnost Kosova. Worsworth je u intervju za Blitz ocenio da je to nesrećan razvoj situacije, posebno zato što su dobrosusjedski odnosi uslov za eurointegracije kroz proces stabilizacije i asocijacije sa Evropskom unijom. Premijer Slovačke Robert Fico boravi u posjeti Srbiji, tokom koje će razgovarati sa najvišim zvaničnicima. Fico će se sastati sa premijerom Mirkom Cvetkovićem, a popodne će ga primiti predsjednik Srbije Boris Tadić. Dinar je danas prema zvaničnom srednjem kursu slabiji za 0,48%, a kurs je formiran bez intervencije Narodne banke Srbije. Kurs je 80,3 dinara za euro, što znači da se za euro dobio u proseku 39 para više nego u petak i tokom vikenda. 15 zemalja eurozone dogovorilo je akcioni plan za suočavanje sa finansijskom krizom koji obuhvata garantovanje međubankarskih pozajmica i moguću rekapitalizaciju banaka, saopšteno je sinoć u Parizu. Predsjednik Francuske, predsjedavajući Evropskom unijom Nicolas Sarkozy, precizirao je da taj akcioni plan obuhvata sve dimenzije dimenzije krize i dodao da će zemlje članice Eurogrupe garantovati međubankarske kredite do 31. decembra 2009. godine. Šefovi diplomatija Evropske unije danas će u Luksemburgu ključnu pažnju posvetiti naporima da se zauzda finansijska kriza u Evropi kao i odnosima sa Rusijom. Prema najavi francuskog predsjedništva unijom, razmatranje bilo koje teme vezane za Zapadni Balkan nije predviđeno, iako se ne isključuje da bi možda neformalno moglo biti dotaknuto i neko pitanje vezano za taj region. U beogradskom naselju Čubura sinoć su se urušile 4 kuće od kojih je jedna potpuno uništena. Tom prilikom niko nije stradao, a policijske ekipe obavile su uviđaj na mestu rušenja i obezbedile teren. Na lice mesta izašli su i gradska građevinska inspekcija i istražni sudija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije o najavi Republičkog javnog tužilaštva da će u koordinaciji sa policijom pokrenuti akciju otkrivanja organizatora neonacističkih skupova. Iako je antifašistički skup u subotu u Beogradu protekao bez incidenata, policija je privela 34 osobe za koje se sumnjalo da bi mogli da izazovu nerede. Portparol Republičkog tužilaštva Tomo Zorić.
Povodom skupa desničarskih i nacionalističkih organizacija, Republički javni tužilac Slobodan Radovanović najavljuje da će u zajedničkoj saradnji policija i tužilaštvo preduzeti sve mere u cilju otkrivanja organizatora ovog skupa, a protiv učesnika bit će preduzete sve zakonske mere kako bi se u budućnosti sprečili ovakvi skupovi i jasno stavilo do znanja da organizacije koje propagiraju ovakvu ideologiju neće biti tolerisane na teritoriji Republike Srbije.
Iz Republičkog tužilaštva Tomo Zorić, direktor policije Milorad Veljović rekao je da su osobe koje su privedene tokom protesta antifašističke kampanje imale nacistička obeležja i da su verbalno izazivale policiju i učesnike antifašističkog protesta. O značaju najave tužilaštva razgovaramo sa Milicom Đorđević, portparolkom antifašističke kampanje.
Antifašistička kampanja pozdravlja odluku tužilaštva, s tim što ono što mi moramo da naglasimo jeste da, kao što pričamo od samog početka, aktivnost i akcija koju će građani pokazati zajedno sa onim aktivnostima koje sistem pokazuje je jedini pravi način da se suprotstavimo fašizmu. Tako da ono što je jako važno je da svako radi zapravo svoj posao. Važno je da se građani praktično animiraju, mobilišu kako bi hrabrije stupili u borbu protiv fašizma. Ja sam sigurna da smo mi zapravo i probudili institucije da se sada na adekvatan način reaguje. Tako da nije bilo kampanje i da nije bilo marša, nisam sigurna da li bi institucije tako odlučno istupio.
Izjavila je Milica Đorđević iz antifašističke kampanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije premijera Mirka Cvetkovića sutra navršava prvih 100 dana rada koje su obeležili ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i gasnog aranžmana sa Rusijom, ugovor sa Fijatom, izručenje Radovana Karadžića i diplomatska inicijativa Srbije pred Ujedinjenim nacijama. Posle 8 godina socijalisti su se ponovo našli na vlasti dok su u opoziciju otišli DSS i Nova Srbija koje su činile prethodnu vladu. Lider socijalista Ivica Dačić najavljuje da će ove nedelje biti potpisana deklaracija o pomirenju SPS-a i Demokratske stranke. Bez obzira na dobru saradnju dve partije u vladi, od pomirenja se nije odustalo, kaže Dačić i navodi da je deklaracija, čije potpisivanje više puta najavljivano, politička platforma saradnje partija koje su bile ljuti protivnici dugo godina.
Zato je bilo potrebno da mi stavimo tačku na te sukobe iz prošlosti, da kažemo da svaka stranka treba da zadrži svoj identitet, da zadrži na kraju krajeva i svoj neki specifični pogled na neka dešavanja i na neke ličnosti iz tog perioda, ali sa druge strane da nema ni relativizovanja, ali da nema ni na neki način idealizacije svega što je bilo u prošlosti, niti okrivljavanja ili obeskrivljavanja pojedinaca samo na osnovu političke pripadnosti.
Lider socijalista Ivica Dačić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Kragujevca donela je odluku o desetogodišnjem oslobađanju od lokalnih poreza italijanski Fiat koji je preuzeo kragujevačku zastavu. Fiat grupa oslobođena je plaćanja poreza u iznosu od 452 miliona dinara u periodu od 15. septembra ove godine do 31. decembra 2018. Time su stvoreni preduslovi za početak izgradnje novih Fiatovih pogona u Kragujevcu, a najavljeno je da će i svi Fiatovi kooperanti koji budu gradili pogone u Kragujevcu dobiti iste povlastice. Branko Vučković.
U Kragujevcu su u toku posljednje pripreme za početak posla 21. veka, kako se ovdje naziva aranžman između zastave i italijanskog Fiata. Dok komunalne službe asfaltiraju ulice koje vode prema fabrici automobila, koja će se u buduće zvati Fiat Srbija, i sređuju trotoare i ulično osvetljenje, dotle lokalna administracija verifikuje dokumenta neophodna za uspešnu realizaciju projekta vrednog skoro milijardu evra. Zastava je 80. godina prošlog veka u Kormanskom polju otkupila 40 hektara građevinskog zemljišta. Na tom prostoru biće izgrađeni pogoni desetak italijanskih firmi koje proizvode autodelove i komponente za ugradnju u Fiatove automobile. Italijanska kompanija Iveco zainteresovana je za kupovinu 20 hektara građevinskog zemljišta u Kormanskom polju gde planira izgradnju nove fabrike za proizvodnju autobusa. Nebojša Zdravković, zamjenik gradonačelnika Kragujevca, kaže da će pored poreskih olakšica Skupština grada obezbediti neophodne preduslove za izgradnju novih fabrika u Kormanskom polju.
I donosimo odluku za izradu plana detaljne regulacije Kormanskog polja, gde će da budu smešteni svi Fiatovi glavni kooperanti, gde će Iveco da napravi fabriku kamiona i da smesti svoje glavne kooperante.
Zoran Radojević, generalni direktor grupe Zastava vozila, kaže da je u međuvremenu održan prvi radni sastanak Fiatovog menadžmenta, predstavnika Skupštine grada Kragujevca i poslovodstva Zastave, koji je bio posvećen izgradnji neophodne infrastrukture.
Razgovarano je o severnoj obilaznici i o železničkoj pruzi, tako da su napravljeni dogovori da se izdefinišu precizno putevi i da se to da odgovarajućim organima na usvajanje.
Prema odredbama ugovora koji je potpisala italijanska kompanija, Fiat i Srbija će u rekonstrukciju zastavine fabrike automobila i izgradnju i rekonstrukciju putne, železničke, komunalne i ostale infrastrukture u Kragujevcu uložiti oko milijardu evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U 9:44 na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. U Podgorici večeras protest crnogorske opozicije zbog priznanja nezavisnosti Kosova. London zabrinut zbog ukidanja gostoprimstva ambasadorima Crne Gore i Makedonije, izjavio britanski ambasador Steven Wordsworth. 15 zemalja eurozone dogovorilo akcioni plan za suočavanje sa finansijskom krizom. Dinar danas za 50 para slabiji u odnosu na euro. Do kraja danas sunčano, temperatura do 24 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Sledi naša tema sedmice u kojoj govorimo o ljudima koji su iz posljednjih ratova na Balkanu izašli kao nacionalni heroji, a u postratnom periodu postali poznati po kriminalu, korupciji, švercu, nezakonitom bogaćenju. Neka od pitanja na koje tražimo odgovor jesu i zašto je tako teško privesti bivše heroje pravdi u trenutku kada postanu kriminalci, gde su centri njihove zaštite, da li lokalne mafije u regiji sarađuju bolje nego političke strukture. Priredila Sabina Čabaradić.
General ukrao dijamante.
general višestruki ubojica. Pukovnik švercao automobile, a najvjerojatnije i drogu. Sve su ovo naslovi iz hrvatskih novina, a imena vojnih časnika dobro poznata javnosti. General Ivan Korade, Željko Strize, pukovnik Željko Maglov. Sve i jedan junak Domovinskog rata. Među najpoznatijima ipak ostaje afera Dragulji i krađa miliona namijenjenih na oružanju hrvatske vojske početkom 90. godina. Ta je afera proslavila generala Vladimira Zagorca, u čije se ime vezuje i posljednje krvoproliće u centru Zagreba, ubistvo Ivane Hodak, kćerke njegova odvjetnika. Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Od ratnih junaka do posljeratnih antijunaka, siledžija, mafijaša i ratnih profitera. Tko je kriv i otkud takva transformacija? Pitanje je za psihologinju Mirjanu Krizmanić.
Ja se uopće pitam da li je došlo do transformacije. Nisu li neki od takvih sa takvim namjerama uopće i krenuli pod navodnicima u domoljube? A Zagorec je već za vrijeme rata krenuo tim putem. Nije to odjednom on nakupio sve. U ratu uvijek ispliva najbolje i najgore u ljudima van, da ovi koji imaju sklonosti biti ratni profiteri se probiju u prve redove i da se nažalost kod nas to bilo poticano s različitih strana i tako su se silno obogatili.
Sveučilišni profesor i politički analitičar dr. Žarko Puhovski kaže da je teško prekinuti nešto što je zbog embarga uvoza oružja početkom 90-ih započela sama država.
Fundamentalno pogrešna, naprosto katastrofalno pogrešna odluka Ujedinjenih nacija da zabrani uvoz oružja 91. godine, dakle dovede embargo, dovela od toga da se sve vezivano uz oružje i financiranje oružja moralo obavljati ilegalno jer se drukčije nije moglo. I time je otvorena praksa funkcioniranja mimo zakona, mimo logike države koja bi bila iole pristojno ustrojena. Tako da je onda opet nakon rata se pokazalo dosta teškim vratiti se u kolotečinu normalnog funkcioniranja u životu. I velikom se broju ljudi odista pokazalo jednostavnim i probitačnim. Nastaviti sa onim što su prije radili iz domoljubnih razloga, ali sada dakako u osobne svrhe. Time je, po mojem sudu, zapravo krug zatvoren.
Hrvatska javnost godinama već traži žešći obračun s ratnim profiterima i mafijom, no vlada ga je najavila tek ovih dana kad je kap prelila čašu nakon brutalnog ubojstva kćeri Zagorčeva odvjetnika Zvonimira Hodaka.
Povezano je mafija i pravosuđe i politika sve unutra.
A čujte, kak bi rekli stari ljudi, nekom je rat bio brat, a nekom ne.
Vidjeli smo, sad su počeli i djecu ubijati i očito nešto ne štima u toj Hrvatskoj, nažalost.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Sigurnosno stanje u Hrvatskoj okupilo je pod kraj ove sedmice na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost državni vrh, nakon čega je javnosti poručeno da se priprema novi antimafijaški paket zakona. Ući ćemo u obračun s mafijom kogod to bio, poručio je i premijer Ivo Sanader. Sve će biti isto kao prije, tvrde cinici, ili ako hoćete, dobro obaviješteni. Potkrepljuju to podatkom da je svojevremeno hrvatski zakon o igrama na sreću pisao nitko drugi do Vjeko Sliško, nekrunisani kralj poker aparata u Hrvatskoj. Podsjećanja radi, Sliško je ubijen iz četvrtog pokušaja 2001. godine, također u centru Zagreba, a njegov ubojica bio je Belgijanac, kojeg je general Ante Rosso pozvao da učestvuje u Domovinskom ratu. Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U sarajevskom naselju Iliđa prošle je sedmice uhapšen Naser Orić zbog sumnji za uzimanje reketa. Nedavno oslobođenog ratnog komandanta Srebrenice, koji se nakon Haga nastanio u Sarajevu, mnogi su povezivali s Naserom Kelmendijem, vođom kriminalne grupe koja se bavi trgovinom narkoticima. Iz Sarajeva, Žana Kovačević. Hapšenje Nasera Orića, ozvaničenog bošnjačkog heroja iz Srebrenice, nanovo je pokrenulo priče o naplati ratnih zasluga u postratnom periodu, ali s one strane zakona. Orić je tek uhapšen, te je teško i naslutiti da li će uopšte i biti suđenja, ali bosansko-hercegovačka javnost osvježila je sjećanje na čitavu plejadu ratnih zaslužnika iz kriminalnog miljeja. Ramiz Delaličelo, ratni komandant 9. brdske brigade armije Bosne i Hercegovine, široj javnosti poznat po mnogobrojnim procesima i obračunima, odlažao je tek koji mjesec u zatvoru. Suđenje za ubistvo srpskog svata Nikole Gardovića 1992. godine u Sarajevu nikada nije završeno, jer je Delalić u mafijaškom obračunu ubijen u centru grada sredinom prošle godine. Obračun sa sarajevskim podzemljem, koje je osnaženo izašlo iz rata, pokušao je prije 10 godina provesti tadašnji ministar policije kantona Sarajevo Ismet Dahić i javno objavio njihova imena.
To je bio spisak od 17 kriminalaca koji su imali negdje preko 170 izvršenih krivičnih djela koje je trebalo da se preko nadležnog suda procesuiraju. Međutim, najvećim dijelom do toga nije došlo. U međuvremenu jedan veliki broj njih je izginuo, misogno se pobijali. Jedan dio je još tu, njih na slobodi nisu odgovarali čak ni za ubistva koja su počinili, ti postupci traju po 10 godina. Oni opet koriste te nekakve institucije da izbjegnu ta suđenja. I uglavnom su oni bili ti komadanti nekakvi, neki samozvani, a neki su i zaista bili komadanti koji su imali određenu ulogu, posebno u početku rata, iz razloga što su oko sebe okupljali upravo lica iz kriminalnog miljeja i oni su u početku rata pružili vrlo značajan i bitan otpor za državu. Međutim, kasnije je to politika iskoristila pogrešno, ostvarivali neki svojih kriminalnih ciljeva i oni su postali ono što jesu, dakle postali su vrlo nezgodne zvijeri.
Dahić dodaje da su se mafijaški krugovi u međuvremenu proširili i dodatno ojačali, jer su dobro zaštićeni i van domašaja pravosudnih organa.
I tada i 2000. i posle rata u periodu 95. do 2000. godine oni imaju svoje mentore u politici, imaju svoje štićenike, imaju svoje financijere, oni za njihove potrebe izvršavaju najteža krivična djela, oni su konstantno u porastu, konstantno su jedna opšta prijetnja i društvu, i zajednici, i državi, i tako dalje. Dakle, oni su vrlo jaki i oni su izuzetno prepoznatljivi na svakom mjestu u gradu Sarajevu i Bosni i Hercegovini.
Iako se o Orićevom hapšenju špekuliše da je rezultat međunarodnog pritiska kroz kancelariju visokog predstavnika u Sarajevu, nezvanično se saznaje da je ratnog komandanta Srebrenice policiji ipak prijavio neko od onih kojima je godinama naplaćivao reket. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Kogod se tokom ratova na Balkanu nalazio u sastavu paravojnih jedinica iz Srbije, taj se i obogatio, kažu stručnjaci. Jedan od najeklatantnijih primjera svakako je Željko Ražnjatović Arkan, čije je bogatstvo raslo sa svakim ratnim danom. I on i drugi brojni primjeri ratnih profitera usko su bili vezani za režim, a najveći dio njih su u poratnom periodu postali uspješni biznismeni. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Kvazi patriota i lažnih heroja u ratnim 90. godinama bilo je mnogo u Srbiji, od onih poznatih i slavljenih u javnosti do lokalnih vođa koji su vedrili i oblačili u svojim gradovima i selima. Slika tako poznata u zaraćenim državama nastalim u raspadu SFRJ. Kada se rat završio, iz njihovih redova nastala je nova kasta koju Miloš Vasić, novinar nedeljnika Vreme i analitičar za pitanja bezbednosti, zove jednim imenom.
Novo ratničko patriotsko plemstvo, koje se sastoji najvećim delom od kriminalaca i pljačkaša.
U interesu režima Slobodana Miloševića i pod plaštom patriotizma početkom raspada SFRJ lokalni i viđeniji kriminalci regrutovani su za ratna dejstva, koja su neretko bila praćena pljačkom, švercom i organizovanim kriminalom, od kog su zarađivani milijunski iznosi. U istoriji se može čak odrediti i datum, kaže Vasić, kada je u ime patriotizma sve počelo i sve postalo dopušteno.
To je 15. mart 1991. kad je Slobodan Milošević objavio predsjednicima srbijanskih opština da ako ne znamo da radimo i proizvodimo, znamo da se bijemo. Prevedeno to je značilo odobrenje i poziv na pljačku. Ima čak jedna škola mišljenja koja kaže da je rat u Hrvatskoj počeo kad je Arkanu ponestalo gotovine.
Ime Željka Ražnatovića Arkana uvijek je na vrhu liste onih koji se pominju u ovakvim pričama. Krajem 70. i početkom 80. pljačkaš banaka u zapadnoj Europi, kasnije saradnik službe državne bezbednosti bezbednosti angažovan na uklanjanju nepodobne emigracije, sin oficira Jugoslovenske kontraobaveštajne službe i vođa navijača Crvene zvezde. Pred početak rata država mu, podseća Vasić, na raspolaganje daje bivši policijski objekat u Erdutu, gde je formirao jako i dobro organizovanu srpsku dobrovoljačku gardu.
Arkan je za mene bio i ostao ovlašćeno službeno lice državne bezbednosti. Prema tome, on je čovjek radio za državu, a njima je bio neophodan iz jednostavnog razloga što je 1991. došlo do mobilizacijske krize, kada je posao ratovanja za srpsku stvar morao da bude sticajem okolnosti prepušten raznim arkanima i sličnim kriminalcima.
Iza priče o patrioti koji se požrtvovano bori za svoj narod, umnogome se krio interes, kaže Miloš Vasić.
Arkan je uspio da izvede nešto što bismo nazvali kompletnom industrijom pljačke. Prvo putem jednostavne pljačke, najobičnije elementarne. Na bihaćkoj operaciji su se obogatili razni ljudi, notorni Ulema Eklegija, kogod je tamo umočio, osim ono poslednje fukare, izašao je bogat. Međutim, ono što je bio puno značajniji izvor prihoda, to je što su oni kao neku vrstu plate i nagrade za svoje učešće u ratu dobili povlastice za vreme sankcija za trgovinu strateškom i akciznom robom. Puno je manje para opljačkano u ratu nego što je kasnije na bazi prvoboračkog statusa srpskih vitezova ili hrvatskih vitezova, mi se misli su ovam oni svi u tom smislu, nego što je zaređeno na švercu nafte, cigareta, narkotika i...
Taj novac kasnije je plasiran u naizgled legalne poslove. Tako je kriminal kroz lažni patriotizam poprimio katastrofalne razmere, kaže za naš program publicista Dragan Vukšić, bivši pukovnik Vojske Jugoslavije i civilni i vojni diplomata.
Svaka država ima kriminal, jer je kriminal sastavni deo života i ne može se iskoreniti. A kriminal je u jednom dužem periodu imao državu i ona se zvala Srbija.
Željko Ražnatović je ubijen u Beogradu u januaru 2000. a demokratske promjene u Srbiji došle su 8 mjeseci kasnije. Ali smatra novinar Miloš Vasić, kontinuitet poslova nekadašnjih takozvanih patriota je opstao, što govori i primjer Milorada Uleme Kalegije, nekadašnjeg oficira Arkanove garde, kojem je sud nedavno izrekao kaznu od 40 godina zbog ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića.
Početni kapital je potekao iz rata i sigurno nije imao onakav životni stil na bazi nekakve plate oficira jedinice za specijalne operacije, bez brige budite. To je ogromno lovo u pitanju, ali ne zaboravite da je nakon 95. nakon Daytona, osnovni legin, izvor prihoda i to velikih prihoda postaje partnerstvo sa Zemuncima i trgovina heroinom. Ozbiljen je posao i velike su pare u pitanju, naravno da takvih ljudi ima, ali oni koji su imali najviše para i najpre su legalizovali svoje kriminalne pare, postaju polagano ugledni biznismeni. Najvjerovatnije će se to završiti kao što se završavalo u pionirskim vremenima Amerike, kad unuci pljačkaša poštanskih očija postanu industrijalci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. U Podgorici večeras protest crnogorske opozicije zbog priznanja nezavisnosti Kosova. Policija saopštava da će sprečiti eventualne nemire. London zabrinut zbog ukidanja gostoprimstva ambasadorima Crne Gore i Makedonije, izjavio britanski ambasador Steven Wordsworth. 15 zemalja eurozone dogovorilo akcioni plan za suočavanje sa financijskom krizom. Dinar danas za 50 para slabiji u odnosu na euro. Do kraja dana sunčano, temperatura do 24 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.